Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Cubollin do të jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Nënshkruhet marrëveshja për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Komisioni për punë të jashtme shtyen debatin për demarkacionin. Prokuroria speciale kërkon mandat për vazhdimin e hetimeve ndaj ish-zyrtarëve në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara sanksionojnë liderin Çeçen Ramzan Kadyrov sipas aktit Magnitsky. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Contour Global kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke bërë këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas kësaj marrëveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtojë 1.3 miliard euro. Termocentrali Kosova e Re parashikohet të vihet në punë në vitin 2023, ndërsa sipas marrëveshjes, qeveria e Kosovës do të marrë në pronësi impiantin pas një periudhe 20 vjeçare dhe pas një kosto. Jetëgjatësia e termocentralit Kosova e Re është llogaritur 40 vjet. Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo Re will be built to the highest European environmental standards.
Pasi që termocentrali Kosova Re do të ndërtohet në bazë të standardeve më të larta evropiane për mjedisin, do të prodhoj shumë më pak ndotje se sa termocentralet aktuale të Kosovës. Ky projekt gjithashtu është investimi më i madh i huaj në historinë e Kosovës. Kjo arritje është indikacion i qartë për mua se Kosova është gati për më shumë investime private nga e gjithë bota, tha Delavi. Marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kompaninë amerikane, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e konsideron edhe si vazhdimësi të partneritetit strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me të filluar operimin e termocentralit Kosova e Re, pritet të ketë një jetëgjatësi prej 40 vitesh. Ky planifikim afatgjatë do t'i mundësoj shoqërisë sonë të projektojë një të ardhme prosperitet Ruse për gjeneratat që vinë. Dhe kjo periudhë jo vetëm që do të kontribuojë në qëndrueshmërinë furnizuese, por do të garantojë pavarësi nga çmimet rajonale të energjisë, prej të cilave Kosova nuk do të varet në të ardhmen.
Udhëheqësi i Komitetit Drejtues të projektit Contour Global, Joseph Brandt, tha se ky projekt është i nevojshëm për të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike në Kosovë.
We are ready to go with this project. It's the right fuel.
Ne jemi gati të vazhdojmë mëtutje me këtë projekt. Është koha e duhur, vendi i duhur që ky projekt të jetësohet. Kosova A dhe B nuk do duhet të ishin funksional. Ato po punojnë sepse pa ato nuk ka energji elektrike të mjaftueshme, në mënyrë që pavarësia energjetike e vendit të kalojnë në fazën e ardhshme, që do të thot edhe pavarësi edhe integrim të energjisë ripërtrishme, ju duhet të keni një burim të sigur të prodhimit të energjisë, sigur se çdo vend në rajon që e ka dhe çdo vend në bashkimin evropian që e ka, tha Brandt. Ndërkohë, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Luka, në një konferencë për media, pas në shkrimit të marveshjës, ka theksuar se ky projekt, përveç që do të siguron pavarësi energjetike, do të ketë edhe ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pra që nga viti 2019, unë besoj që vetëm me këtë projekt, ato parashikimet e rritjes së bruto produktit vendor apo GDP-s do të tejkalojnë shumën prej 5 apo 6%, sepse ka normalisht një influencë jashtëzakonisht madhe edhe në hyrjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Por çka është më e rëndësishme është punësimi. Gjatë kohës së ndërtimit do të punësohen mijëra vetë, rreth 10,000 veta, kurse gjatë kohës së operimit do të punësohen rreth 500 veta në mënyrë permanente.
Ndryshe, disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë të kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke quajtur rasti një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Pasiguria me furnizim elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni për punët e jashtme i Kuvendit të Kosovës ka shtyrë për 26 dhjetor debatin për demarkacionin. Kryetarja e Komisionit Vjosa Osmani ka thënë se Komisionit i duhet kushtesë për shqyrtimin e projekt ligjit. Po ashtu Komisioni ka vendosur të ftojnë në raportim edhe Kryeministrin Ramush Haradinaj dhe antarët e Komisionit Shtetror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni për punë të jashtme, diaspor dhe investime strategjike nuk ka arritur që të shqyrtoj projekt ligjin për ratifikimin e marveshjes për kufirin shtetror mes Kosovës dhe Malit e Zi. Komisioni vendosi që me datën 26 dhjetor të mbahet takimi i radhës dhe në të jetë i pranishëm edhe Kryeministri Ramush Haradinaj, por dhe antarët e Komisionit Shtetror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror. Kryetarja e Komisionit Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se antarëve të komisionit u duhet të kohë shtesë për shqyrtimin e projekt ligjit, por dhe dokumentet e komisioneve, aty aktual dhe paraprak.
Është papërgjegjshme ta akuzosh një komision shtetror që ka qenë paraprak për kryerje të veprës penale dhe mos ndërmarrësh asgjë lidhur me sqarimin e një pretendimi të tillë, por të kërkosh që për pretendime të tilla të merret vendim politik, sepse kuvendi merr vendim politik. Vota e deputetëve është votë politike. Ne nuk jemi as kushi për të hetuar hartat dhe për ta determinuar a ka pas vërtet falsifikim apo jo, sepse as nuk mendoj që kemi në kuvendin e Kosovës ekspert të tillë. Pra unë nuk po them që ka pas apo nuk ka pas, sepse nuk e di, as nuk mund ta di, por është mirë që qeveria thjesht mos ta konsideroj që duhet ta heq barrën prej vetës dhe me pretendime të tilla kaq serioze thjesht ta gjuajë një material tek deputetët.
Zafir Berisha, deputet nga Nisma për Kosovën, ka kundërshtuar shtyrjen e mbledhjes së komisionit ku parashihet të shqyrtohet marrëveshja për demarkacionin. Ai tha po ashtu se nuk duhet të krijohen praktika të reja që mbledhjet të shtyhen pa ndonjë arsye.
Ne nuk mund tash me ditën kush është Kosovë, kush nuk kanë fundit kemi përgjegjësi për me qenën. Mbledhje veçanërisht kur diskutohen tema të rënda. Kemi përgjegjësi, domthonë edhe para votuesve, edhe para subjekteve, për këtë çështje të përditshme. Nuk është mirë si komision me praktiku, sepse kanë marrë edhe çështje tjera të rëndësishme, sepse asnjë çështje që vjen në komision, edhe në parlament nuk është e rëndësishme.
Elmir Eçica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se PDK ka qëndrimin e qartë për atë se a do ta votoj apo jo këtë marrëveshje.
Dhe ne kemi qëndrimin e qartë si Parti Demokratike e Kosovës, kurdo që vjen, edhe votojmë edhe votojmë. Edhe këtu në komision, edhe në seancë plenare.
Visari Umeri nga vetëvendosje tha se më rëndësishme është se si do të diskutohet marrëveshja, se sa ajo se kur do të diskutohet. Umeri theksoi se ende nuk ka një elaborat se si ka ardhur deri te marrëveshja, se ku do të jetë kufiri mes Kosovës dhe Malit të Zi. Edhe Umeri tha se komisioni duhet të ketë edhe zyrtar të tjerë për diskutim para se marrëveshja të procedohet tutje.
Ne kemi pas vlerësimet ndryshme për sa i përket situatës së pas marrëveshjes nga komisionet ndryshme, herë krijuar nga prezidentja, herë krijuar nga kryeministri i kaluar, mirë po ende nuk ka një elaborat të sakt të procesit se si ka vajtur direktorë dhe si është vendosur me dy komisioneve shtetërore që kufiri kjetë aty ku është vendosur në marrëveshje, e cili pastaj demantohet me të gjitha pikat gati se nga raporti fundit i komisionit shtetëror, kështu të mandatuar nga kryeministri. Pra po mendoj që çdo informata shtesë për cilat kuvendi ka nevojë të di, po për mua veçanërisht është e rëndësishme që diskutimin për ta bënë komision të kemi edhe përfaqësues qeverisë, në sensin se qeveria është sponsor i kësaj marrëveshje dhe duhet të flasim bashkë me ta.
Megjithatë, Ymeri tha se Ilvet Vendosi do të jetë kundër marrëveshjes si në komision, po ashtu edhe në seancën e kuvendit. Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike në Kosovë. Kjo marrëveshje tashmë ndodhet në kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në atë kohë, partitë partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila më zërshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht Partia e Kryeministrit aktual të Kosovës, Ramush Haradinaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shqetësime shëndetësore, qytetarët zgjedhin si burim të parë informacioni internetin. Profesionistë shëndetësor thonë se i gëzon fakti që pacientët kanë shumë informata, por ata potencojnë faktin se shpesher informatat e gabuara dhe jo kredibile i shqetësojnë parësye pacientët. Holësit i siel Ariana Kasapolli.
Shfletimet në internet tashmë janë trend global përmes së cilit qytetarët kërkojnë informacionet nga më të ndryshme për fshi dhe çështjet dhe preokupimet e tyre shëndetësore. Agon Syla, 22 vjeç, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se interneti ne ka burimin e parë të informacionit për çdo shqetësim shëndetësor që i paraqitet. Ai, sikurse edhe qytetarë të tjerë, kërkojnë informata në faqe të ndryshme të internetit për fshi dhe rrjetet sociale e forumet e ndryshme, këshilla mjekësore për sëmundje dhe shqetësime shëndetësore që u paraqiten.
Për çdo shqetësim që kam, ndaj harb, ndaj dhim, ose mendoj që kam diçka me njërë internet, është sa një parë që e hujumtoj për me këqyrë, me zbulu çka është, me gjithë ja na i laq, ja na i paka shumë na i këshil që kam në të mukon, mas e me njëherë të mjeko.
E atë ka ndodhë për shambull mjeku edhe interneti me qenë kundështem?
Jo, zakonisht u konë gjithë normal, për ndaj detaj që kam ujtë me ndryshu, po në përgjithsi u konë gjithë njëta.
Ndërko, mikrobiologu Lul Raka tha për Radio Evropa e Lirë se si profesionist shëndetësor, rekomandon që diagnostikimi të bëhet vetëm mbi të dhëna dhe analizat të sakta.
Prandaj kjo është çështje e kombinuar, drejtë e tyre për informim, por edhe kujdesi në shmangin e dëmeve eventuale që mund të ketë informatat e gabushme pa konsultimin e mjekut.
Por ka edhe qytetarë që thonë se nuk e shfletojnë internetin për të marrë informata, po që se ka ndonjë shqetësim shëndetësor e madje as nuk e praktikojnë vizitën tek mjeku për çdo shqetësim të lehtë që kanë. Fadil Murati, qytetar nga Prishtina, thot se interneti mund të vinë në shprehje fare në fund rreth shqetësimeve eventuale shëndetësore që mund t'i ketë.
Nëse shfletoj internetin, nuk shkoj te mjeku, veç zotin e rujt, më shtraj krejt, s'kam çore.
Në anën tjetër, infektologu Sali Ahmeti tha për Radio Evropa e Lirë se pacientët që kërkojnë ndihmë në klinik, shumë prej tyre kanë informata dhe, siç thot ai, e çmon këtë fakt pasi njohuritë shëndetësore rreth problematikës së tyre nuk u bëjnë dëm atyre.
Shoh se sot është një çështje krejt ndryshe e pacientëve në raport azon me 20 apo 30 vite më parë. Ne jemi të sfiduar me si mjek, po të me informacione të cilët pacientët i marrin qoftë direkt nga shtetet përëndimore të fido prej shteteve të bashkume në përvendet të Evropës ndryshme, ose kanë qenë trajtim atje dhe rikthehen trajtim këtu të na, njërë ata kanë informacione për mundësin e trajtimit të një problematike të caktum.
Me gjithatë, Ameti thot po ashtu se ndonjëherë shfletimi në internet mund t'ju jap pacientve informacione jo kredibile e që mund të kenë si pasoj dëmtimin e shëndetit të pacientve, sidomos në rastet kur ata fillojnë të vetë mjekuhen me ilaqe në mënyrë të gabuar.
Dhe shumë profesionale, po ndonjë herë aty mund gjeni dhe dhona të cilat jepen nga personat jo profesionist, të cilat nuk korespondojnë njërë adekfatë me një problematikë veçanë shëndetësore, dhe ndoshta ndonjë herë ato sillin informata qoftë gabushme, gjendje stresi të pa arsyshëm.
Sidoqoftë, shfletimi në internet për këshilla mjekësore është një praktikë e njohur në mbar botën, andaj edhe në Kosovë, pacientët jo rrallë e praktikojnë këtë mënyrë për të lehtësuar sadopak shqetësimet e tyre shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale në Maqedoni, e cila aktualisht është duke ndjekur dhjetra ish zyrtar të lartë, ka kërkuar zgjidhje të reja ligjore në mënyrë që të vazhdojmë ngritjen e padive tjera. Specialja dje ka njoftuar nisjen e hetimeve ndaj 13 zyrtarve, por në mungesë të mandatit, këtë duhet ta bëjë prokuroria e rregullt. Punën e Prokurorisë Speciale, VMRO-ja opozitare, ka vlerësuar si të orkestruar nga LSDM-ja në pushtet. Nga Shkupi raporton korrespondenti Isuf Kadriu.
Prokuroria Speciale kërkon që në kuadër të strategjisë për reforma në gjyqësor të parashihet edhe mundësia që ky institucion të mund të vazhdojë me ngritjen e padive ndaj personave që mund të kenë bërë vepra antiligjore e që janë zbuluar nga afera e përgjimeve. Mandati për ngritjen e padive këtij institucioni i ka skaduar më 30 qershor dhe tani mund të procedojë vetëm se rastet e nisura para kësaj date. Qeveria për momentin ka miratuar kërkesën e prokurorisë speciale për dëshmitarët e mbrojtur, por që duhet të kalojë edhe në kuvend.
Se në deve me dhe këtë bida doneseni së odvetni, zakonske rishenje osobeno za realizacija në celta.
Shpresojmë se do të miratuan zgjidhje ligjore adekuate para se gjithash për realizimin e qëllimit të parapar me strategjin për vazhdimin e punës pas skadimit të mandatit në vitin 2020. Këtu mendojmë për transformimin e kësaj prokurorie dhe bashkangjitjen e saj prokurorisë së rregullt, por si institucioni më vetësishëm që do të punonte për veprat në kompetencë të saj, ka deklaruar krye prokuroria speciale Katica Janeva. Ky institucion deri më tani kanë ngritur 10 akuza ndaj zyrtarëve të lartë, në mesin e të cilave janë edhe ish kryeministri Nikola Gurevski, ish ministri e brendshme Gordana Jankolovska, ish ministri i transportit Mile Janakievski, si dhe ndaj shumë ish zyrtarëve tjerë të qeverisë së kaluar. Të gjitha paditë ngritura ndaj tyre bazohen në aferën e përgjimeve, që tani janë pranuar dhe si prova në proceset gjyqësore. Por nga vëmëro dëpëmëneja opozitare zyrtarët e së cilës janë të paditur nga prokuroria speciale, thonë se ky institucion punon nën diktatin e qeverisë aktuale, apo kur ajo ishte në opozit.
Specialno të javno obvinitelstvo, raboti nadvorot zakon, Katica Janeva i nezinit obviniteli, единствено што почитуваат се политичките нарачки од хунтата на Зоран Заев.
Прокурорија специјале понан на кундрштим ме лиѓен, Катица Јанева дхе прокурорите сај, та ветмен ѓе ќе респектојн јан урдрат политик тај јунта са Зоран Заевет, пар парбалје ме те гјетата ќе нук мендој њејци аји. Me akuzat e fundit të ngritur andaj ish zyrtarëve, kjo prokurori dëshmoi se janë ekzekutues të verbër të dëshirave të Zoran Zaevit dhe LSDM-s për të luftuar të gjithë ata që reagojnë apo kundërshtojnë politikat antishtetërore që janë realizim e sipër, ka deklaruar Darko Kostovski nga VMRO DPMN. Por njohësit e çështjeve juridike dhe të sigurisë thonë se prokuroria speciale deri më tani punën e ka kryer në bazë të dispozitave ligjore dhe se institucionet duhet të gjejnë forma ligjore për të mos dështuar hetimet që kanë nisur, përfshirë edhe ato që u prezantuan të martën ndaj 13 zyrtarëve të tjerë.
Specialno javno obvinitelstvo se pokaže kako visoko profesionalna, samostojna i odgovorna institucija.
Prokuroria speciale është treguar si institucion i përgjegjshëm, profesional dhe i pavarur. Ajo ka dëshmuar nevojën për reforma rrënjësore në sistemin aktual të drejtësisë. Vlerësoj se proceset që kjo prokurori ka nisur nuk duhet të dështojnë për shkak të skadimit të mandatit të saj, por ato duhet të shqyrtohen nga prokuroria e rregullt apo nga vetë prokurorët e speciales nëse vendoset që mandati i saj të vazhdojë në kuadër të prokurorisë së rregullt. I mbetet institucioneve të vendosin për këtë, ka deklaruar Pavle Trajano, vishë ministër i punëve të brendshme. Prokuroria speciale ishte formuar 2 vite më parë me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, pas insistimit të opozitës së atërshme, e cila nuk besonte në prokurorinë e rregullt se në mënyrë të pavarur do të hetoj aferën e përgjimeve, prej nga dolën të dhënat mbi shpordorimet e shumta që kishin bërë ishë zyrtarët të qeverisë së kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe anëtarët e programit të partneritetit lindor që kanë regjim televizies pa viza të bëjnë më tepër në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto komente u bën derisa Komisioni Evropian ka publikuar raportin lidhur me atë se si Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Gjorgjia, Maqedonia, Moldavia, Malizi, Serbia dhe Ukraina po i implementojnë regjimet e lëvizjes pa viza në BE dhe reformat e sundimit të ligjit. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Komisioni Evropian ka miratuar sot dhe ka bërë publik një raport rreth implementimit të kushteve nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ato të partneritetit lindor lidhur me liberalizimin e vizave. Fjala është për masat të cilat po i ndërmarrin autoritetet e këtyre vendeve, të cilat tashmë kanë liberalizim vizash në mënyrë që të mos ketë keqpërdorime. Ky raport i Komisionit Evropian thotë se tashmë po shihen rezultatet konkrete, sepse është zvogëluar dukshëm numri i azilkërkuesve nga këto vende, por kanë shprehur shqetësim se ky numër në rastin e Shqipërisë vazhdon të jetë shumë i madh. Shqipëria ka përqindjen më të madhe të azilkërkuesve të refuzuar në territorin e vendeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, qytetarët e të cilëve kanë mundësi e udhëtimit pa viza, janë duke i përmbushur obligimet e tyre, thot raporti. Me të gjitha është shënuar ulje e numrit të përgjithshëm të asil kërkuesve në vendet e BE-së. Me të njëjtën kohë është rritur numri i refuzimit të hyrjes në territorin e Bashkimit Evropian. Por, siç përmendet në raport, problem serioz mbetet ende veprimi i grupeve të krimit organizuar nga vendet e rajonit, të cilat janë të përfshira në vepra kriminale në territorin e Bashkimit Evropian. Prandaj Komisioni Evropian sot ka përsëritur kërkesën që të vazhdohet me veprimet e autoriteteve të vendeve anëtare në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Po ashtu, nga to kërkohet që të vazhdojnë ende fushatat informuese për qytetarët se çfarë mendohet me liberalizim vizash. Ky raport nuk e përfshin Kosovën, sepse Kosova ende nuk është në listën e vendeve që gëzojnë liberalizimin e vizave. Por Kosova edhe para se të ketë liberalizim duhet ndërmerr masa për të parandaluar qytetarët e saj që pa arsye të kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe të parandalon veprimin e grupeve të krimit të organizuar. Pasi në BE tashmë ekzistojnë mekanizmat të cilat mundësojnë që në rast nevoje të rikthehet regjimi vizave për ndonjë vend, në rast se numri i madh i azil kërkuesve rritet, apo do të ketë ndonjë presion tjetër për migrim nga ato vende në vendet anëtare, Komisioni Evropian tërheq vërejtjen se veprimet të duhet të vazhdojnë. Komisioneri i BE-s për migrim dhe punë të brendshme Dimitri Savramopoulos ka thënë sot se komisioni është i përkushtuar të ruajë liberalizimin e vizave, por ka bërë thirrje ndaj autoriteteve të vendeve të rajonit për të adresuar migrimin e parregullt dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka kërkuar mbrëmje nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s që të ndëshkojë Iranin për shkelje të rrezikshme të embargos së armatimit të OKB-s. Gjatë fjalimit të saj, Haley ka thënë se e mban përgjegjësi Gardën Revolucionare Islamike të Iranit për shkelje të disa rezolutave të këtij Këshilli. Në anën tjetër, Rusia ka qenë rezervuar ndaj këtyre deklaratave, duke i dhënë përparësi dialogut. Por holësitë të tjera dëgjojmë kronikën e Fatmir Bujupit.
Duke folur mbrëmë më vonë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ambasadorja amerikane Nikki Haley tha se sulmi me raketë balistike kundër Arabisë Saudite nga kryengretësit Shiit Huthi në Jemen ishte sirene kuqe ndezëse për këtë Këshill. Ajo po ashtu theksoi se aksioni i kishte të gjitha shenjat e sulmeve të mëparshme me përdorim të armatimit të dërguar nga Irani. Arabia Saudite ka njoftuar se ka interceptuar një raketë e cila për cak e kishte pallatin e mbretit Salman dhe e ka akuzuar Iranin për furnizim të kryengritësve me armatim. Irani, me popullatë shumit shiite, i ka hedhur poshtë akuzat për furnizim të kryengritësve Huthi, të cilët luftojnë kundër qeverisë e Jemenit dhe koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Arabia Saudite që sundohet nga sunitet. Është vetëm çështje kohës para se një raketë e tillë ta qelloj cakun, tha ambasadorja Haley, dhe ka shtuar se nëse ne nuk bëjmë diçka, do ta humbim rastin për parandalim të dhunës më tejshme nga Irani. Javën e kaluar zonja Haley u ka treguar reporterëve në Washington në copë të një rakete, për të cilën tha se paraqet dëshmi të pakontestueshme se Irani i ka furnizuar kryengritësit Huthi me raketa në dy raste të sulmeve të mëparshme kundër Arabisë Saudite, dhe theksoi se ajo do ta shtrojë këtë çështje në Kombet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të saj në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo theksoi se duhet të shqyrtohen sanksione lidhur me atë që ajo e vlerësoi si shkelje e qartë e Iranit të embargos së Kombeve të Bashkuara për shitje të armatimit në Jemen dhe e ka mbajtur përgjegjëse Gardën Revolucionare Islamike të Iranit për shkelje të disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Por zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vladimir Safronkov me të shpejtë ka hedhur poshtë mundësinë e sanksioneve, duke kërkuar që të braktiset gjuha e kërcënimeve dhe sanksioneve dhe të filloj përdorimi i instrumenteve të dialogut. Safronkov tha se Këshilli duhet të koncentrohet në zgjerimin e bashkëpunimit dhe besimin reciprok me Iranin. Kjo mbledhje e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte thirrur për të diskutuar për raportin e këtij muaji të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në të cilin thuhet se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen atomike, e cila synon kufizimin e aktiviteteve atomike iraniane në këmbim për lehtësim të sanksioneve. Por raporti po ashtu thekson se Teherani ndoshta e ka ignoruar ftesën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndaljen e zhvillimit raketor balistik, që ishte përfshirë në rezolutën për marrëveshjen atomike. Irani dhe Rusia konsiderojnë se kjo pjesë e marrëveshjes nuk ishte obliguese. Sekretari Guterres tha se OKB-ja po zhvillon hetime nëse Irani i ka furnizuar me raketa balistike, të cilat kryengritësit Huthi i kanë përdorë në sulmet kundër Arabisë Saudite. Përfaqësuesi rus Vladimir Safrankov e ka akuzuar sekretariatin e OKB-s se ndërmer hetime pa miratim para prak të këshilit, duke theksuar se nuk ka as autoritet e as njohuri. Pas se sulmit të djeshëm raketor të kryengritësve Huthi, Departamenti Amerikan i Shtetit e publikoi një kumtes, ku theksoi se është thellë i shqetësuar nga aksionet agresive të kryengritësve Huthi, të mbështetura nga armatimet avancuara iraniane, që e kërcënojnë sigurinë rajonale dhe e zgjasin konfliktin në Jemen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetra qytetarë në Prishtinë kanë protestuar sot kundër një paralajmërimi të zyrës së rregullatorit të energjisë për të shtrejtuar çmimin e energjisë elektrike për afro 20%. Asnjë cent më shumë, spaguaj më shumë ishin disa nga parullat që protestuesit kanë mbajtur në duar. Ata fillimisht protestuan pranë objektit të Kecit për të marshuar më pas në sheshet e Prishtinës duke kundërshtuar këtë vendim. Treta akuzuar kanë pranuar fajësinë se kanë planifikuar të kryejnë sulme terroriste në ndeshjen e futbollit Shqipëri-Izrael. Ata ngarkuan nga gjykata themelore në Prishtinë me akuzat për terrorizëm. Të mërkurën para trupit gjykuas, fajësinë kanë pranuar Kenan Plakaj dhe Besart Peci, por më herët fajësinë kishte pranuar edhe Arton Ahmeti. Sipas prokurorisë speciale, Kenan Plakaj ka prodhuar mjetësh për tyese, kurse Besart Pecit janë gjetur armë automatike dhe rreth 90 copë fishek. Në vitin 2016, policia e Kosovës kishte ndaluar një sulm të mundshëm terrorist kundër kombëtarës së Izraelit në futboll në ndeshjen përballë kombëtarës së Shqipërisë që ishte planifikuar të mbahej në Shkodër. Fillimisht u arrestuan 18 persona dhe vetëm ndaj 9 personave u ngritën akt akuza. Ende nuk dihet se sa mund të dënohen të 3 personat që tashmë kanë pranuar fajësinë. Komisioni Evropian ka nisur një procedurë disiplinore kundër Polonisë pas shqetësimeve se demokracia e këtij shteti është në rrezik. Duke u bazuar në artikullin 7 të Traktatit të Bashkimit Evropian, vendet anëtare duhet të vendosin nëse Polonia është në rrezik serioz për shkelje të parimeve ligjore të BE-s. Nën presidenti i Komisionit Evropian Frans Timmermans ka thënë se gjendja në Poloni nuk ka lënë zgjidhje tjetër veprimi. Sidoqoftë, Komisioni ka thënë se mund të tërheqë vendime nëse Varshava zbaton një listë të propozimeve brenda 3 muajsh. Sipas artikullit 7, nëse merret një vendim i tillë, Polonia mund të suspendohet nga e drejta e votës në Këshillin Evropian në rast se 27 vendet e BE-s pajtohen. Hungaria ka thënë se në një rast të tillë do të përdorte veton. Mira persona kanë protestuar në Poloni kundër reformave të planifikuara të cilat janë miratuar nga të dy dhomat e parlamentit. Departamenti i Thesarit Amerikan ka goditur me sankcione financiare liderin e Qeqenisë Ramzan Kadyrov sipas aktit Magnitsky. Ky akt është ligj amerikan i cili dënon rusët që supozohet se janë të përfshirë në shkeljen e të drejtave të njerëzit. Emri Kadyrovit është një nga emrat më të zëshëm të zyrtarëve rusë që shtohen në këtë listë. Ky ligj është miratuar në vitin 2012. Përveç liderit Qeqen, në këtë listë janë shtuar edhe 4 persona të tjerë. Kadyrov dhe një person tjetër që duket po ashtu tjetë nga Qeqenia janë sankcionuar për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit të njohura ndërkombëtarisht. Departamenti i Thesarit ka thënë se një person dyshohet se është i përfshirë në abuzimin e një personi gay në Qeqeni më 2017. Gazeta ruse Novaja Gazeta më herët gjatë vitit ishte e para që kishte dokumentuar se në Qeqeni janë torturuar 10 persona të komunitetit LGBT. Kadyrov ashtu sikur Kremlini i kanë hedhur poshtë akuzat. Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar aktin Magnitsky më 2012 për të ndëshkuar personat që janë të dyshuar për vdekjen e Sergei Magnitsky, prej nga e ka marrë emrin ligji. Gjykata e qytetit të Moskës ka ndaluar mbajtjen e një marshi të planifikuar nga politikani opozitar Ilija Jashin. Marshi ishte planifikuar të mbahej më 24 dhjetor në Moskë. Jashin e ka bërë të ditur këtë vendim përmes një postimi në Facebook. E ka njoftuar një ditë më herët se do të nisë festivalin Dita e Lirë e Zgjedhjeve në parkun Lermontov, duke shtuar se ligjvënësit nuk duhet të marrin aprovim paraprak nga autoritetet e qytetit për të zhvilluar një organizim. Ai ka thënë se pavarësisht kësaj do të ankohet dhe përgatitjet për marsh do të vazhdojnë. Sipas Jashin, vendimi i gjykatës ka qenë indikuar nga autoritetet e Moskës. Mbështetësit e politikanit opozitar Aleksej Navalni janë gjithashtu duke përgatitur marshin në 20 qytete ruse, duke përfshirë edhe Moskën më 24 dhjetor. Navalni ka bërë fushat nga viti i kaluar, mirëpo zyrtarët ligjor kanë thënë se ai nuk mund të kandidojë për shkak të një dënimi penal, për të cilin ai beson se ishte i motivuar politikisht. Ky vendim i gjykatës vjen vetëm 2 ditë pasi ka nisur edhe zyrtarisht fushata prezidenciale në Rusi. presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar më 6 dhjetor për vendimin e tij se do të kandidojë edhe për një tjetër mandat si president. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.